Радасць быцця святарамі і прыгажосць братэрства на гэтыя тэмы звярнуў увагу папа Францішак падчас сустрэчы з духавенствам дыяцэзіі Касана-Алайонія. Спатканне адбылося ў мясцовым архікатэдральным касцёле сёння. Паводле папы, няма нічога лепшага за адчуванне паклікання пана, паклікання быць з ім, несці іншым людзям яго самаго, а таксама яго слова і прабачэнне. Калі мы, святары, становімся перад табернакулюмам, спыняемся на адзін момант таму маўчанні, тады па-новаму адчуваем позірк Езуса на нас і гэты позірк нас абнаўляе, натхняе, сказаў ён. Менавіта ціхая малітва, паводле Францішка, дапамагае святарам убачыць, ці працуюць яны добра, ці пераўтварыліся ў служачых, ці з'яўляюцца адкрытымі каналамі, праз якія выходзіць любоў і ласка Божая, ці засяроджанымі на сябе, не дапамагаючымі сустрэць пана, святло і сілу Евангелля. Святы Отец перакананы, што ісці за панам разам з іншымі святарамі, якія маюць адметныя дары, таленты і іншага ўзросту, гэта цудоўна. Такая разнастайнасць узбагачвае ўсё духавенства, але адзінства і братэрства не з'яўляюцца лёгкімі і дадзенымі самі па сабе, лічыць ён. У першую чаргу, таму што і мы, святары, паглыбіліся ў сучасную суб'ектывісцкую культуру, якая ўзвышае асабістае «я» аж да пакланення яму, сказаў папа. Перад абліччам пашырэння душпастырскага індывідуалізма ён заклікаў аддаваць выбар братэрству. Францішак заклікаў святароў дыяцэзіі Касана-Алайонію надаваць асаблівую ўвагу працы з сем'ямі і на карысць сем'яў. Гэта праца, аб якой пан нас просіць асабліва ў гэты час, складаны для сям'і як інстытута і для сем'яў з прычыны крызісу. Але менавіта калі час складаны, Бог дапамагае адчуць сваю блізкасць, ласку і прароцкую сілу свайго слова, адзначыў пантыфік.